Mirëmëngjesit, të nderuar dëgjues, ju flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 9 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Cubollin do të jeni në 15 minuta vijues, fillimisht unë me kryetitujt e këtij edicioni. Presidenti Hashim Thaçi ka përthirrje për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin. Serbia po negocion blerjen e më shumë armëve nga Rusia pas vizitës së Vučićit në Moskë. Sot do të mbahet takimi i parë në 5 vite mes ministrave të jashtëm të Britanisë dhe Rusisë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka përthirrje deputetëve të Kuvendit të Kosovës që ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Gjatë një konference për media, Thaçi ka thënë dje se aktualisht shenjë një disponim të spektrit politik në pushtet dhe opozit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin. Në të kundërtën, ai tha se pasojat do të ishin mjaft të mëdha për vendin. Ta ndjekim një pjesë nga deklarata e Thaçit në konferencën e fundvitit për gazetar.
Unë me besim dhe shpresë fuqishme se do të ndohet liberalizimi i vizave. Por që të ndohë kjo, duhet të them shumë hapur, duhet të kaloj çështjen e demarkacionit. Se Bashkimi Evropian nuk ndryshon ndërsa ne duhet morëm vendimet tona. Tani varet nga ne, jo nga Bashkimi Evropian. Dhe këto e kemi e patë dhe nja 20 ditë. Për ndryshe, lësoj që do të paguajmë shumim të madhë.
Serbia është duke negociuar blerjen e helikopterëve ushtarak nga Rusia duke krijuar mundësi për rritje të tensioneve në Ballkan. Ministri i Mbrojtjes së Serbisë Aleksandar Vulin ka thënë në një televizion serb se është arritur bashkëpunimi i nivelit të lartë ushtarak në mes të presidentit rus Vladimir Putin dhe atij serb Aleksandar Vučić gjatë vizitës së këtij të fundit në Moskë. Vulin ka thënë se Serbia dëshiron të blejë helikopter dhe krijimin e një baze për helikopter rus. Zyrtarët rus po ashtu kanë thënë se Serbia dhe Rusia janë duke diskutuar sisteme raketore dhe disa sisteme të mbrojtjes ajrore nga Bielorusia. Vulin ka thënë se bashkëpunimi ushtarak edhe për çështje të tjera me Rusin ka ndryshuar dhe fuqizuar pozicionin ndërkombëtar të Serbisë. Ministri i jashtëm britanik Boris Johnson do të takohet sot për herë të parë në Moskë me homologun e tij rus Sergei Lavrov. Johnson ka thënë se ai do t'i thotë Kremlinit të ndaloj përpjekjet për destabilizim të Evropës. Vizita e Johnsonit me ministrin Lavrov do të shënojë vizitën e parë të tillë të një ministri të jashtëm britanik në 5 vitet e fundit. Ky takim vjen në kohën kur marrëdhëniet në mes të Londrës dhe Moskës janë tensionuar për shkak të dallimeve për Ukrainën dhe Sirinë, si dhe për supozimet se Kremlini ka ndërhyrë në politikën evropiane dhe në Shtetet e Bashkuara. Kremlini i ka hedhur poshtë këto akuza. Marrëdhëniet tona me Rusinë nuk mund të jenë si zakonisht, derisa Rusia vazhdon të bëjë përpjekje për destabilizim të shteteve evropiane, duke përfshirë Ukrainën, ka thënë Johnson përmes një deklarate. Ai ka thënë se do të diskutojë për marrëveshjen bërthamore me Iranin, për Korinë Veriore dhe çështje të tjera. Separatistët katalan janë gati të fitojnë pushtetin në rajonin e pasur spanjoll, pasi zgjedhjet rajonale përballen me pengesë të ashpër kryeministrin spanjoll Mariano Rajoy dhe liderët evropian që e mbështetën atë. Pasi janë numëruar gati të gjitha votat, zyrtarët kanë thënë se partitë separatiste kanë fituar një shumicë elementare në parlamentin e Katalonjës. Ky rezultat tregon se mund të vazhdojnë tensionet politike të cilat kanë dëmtuar ekonominë e Spanjës. Rezultati i papritur krijon situatë për kthimin në fuqi të presidentit të shkarkuar të Katalonjës, Charles Puigdemont, i cili ka bërë fushat nga Brukseli. Prokurorët shtetërore kanë akuzuar atë për kryengritje duke e përballur me arrestim në rast se kthehet në Spanjë. Shteti spanjoll është mundur, ka thënë Puigdemont përmes një fjalimi televiziv, ose Rajoy le të ndryshojmë mënyrën e qeverisjes, ose ne do ta ndryshojmë shtetin, ka shtuar ai. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si zakonisht, pas shyrën e shtypit kosovar, në esil korespondenti jonë nga Prishtina, Zanel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zanel.
Mirëmëngjesi, Krenare.
Presidenti Thaçi do të mbajë sot fjalimin vjetor në kuvend. Si e vlerësojnë gazetat?
E përditshme në zëri shkruan se kreu i shtetit sot pritet i drejtohet vetëm deputetëve të opozitës në fjalimin e tij vjetor, pasi që seancat do të bojkotohet nga opozita. Sipas deputetëve opozitar të cilët kanë folur për zërin, i pari shtetit nuk e luan rolin e unitetit dhe më shumë i ka shërbyer një subjekti të caktuar politik, që është PDK-ja. Ata thonë se Hashim Thaçi nuk është lider uniteti, pasi gjatë mandatit të tij si president më shumë i ka mbrojtur interesat e PDK-s se sa të shtetit, prandaj nuk ia vlen të dëgjohet fjalimi i tij. Ka thënë për zërin deputetja e vetëvendosjes Shqipe Pantina, duke theksuar se si grup parlamentar ende nuk kanë diskutuar nëse do të marrin pjesë në seancën e kuvendit në cilën do të mbajë fjalim shefi i shtetit. Edhe kryetari i grupit parlamentar të LDK-s Abdulla Hoti thotë se Thaçi nuk e kaluajt rolin e unitetit ashtu si që ja kërkon në funksion e ti dhe kushtetuta e Republikës së Kosovës. Dhe derisa opozita kritikon punën e presidentit, deputetet e koalicionit qeverisës e lavdrojnë atë. Në këtë kontekst, deputetja e AK-s Time Kadriaj, duke folur për zërin, ka lavdruar punën e presidentit gjatë vitit 2017. Krenare.
Po, si e komentojnë analistët fjalimin e sotëm të presidentit Thaçi?
Edhe njësit e çështjeve politike krenare njësoj që opozitarët i kanë thënë të përditshme së zëri se gjatë proceseve të caktuara Thaçi kishte përkrahje vetëm për Partinë Demokratike të Kosovës dhe se më shumë është marrë me veten se sa i ka ushtruar detyrat sipas kushtetutës. Analistët thonë se presidenti Thaçi gjatë tërë kohës arsyetoi mos përmbushjen e premtimeve të dhëna. Analisti Imer Mushkola i ka thënë zërit se presidenti Thaçi ka shpenzuar më shumë energji duke u arsyetuar për qasjen që ka pasur ndaj disa vendimeve të rëndësishme, si që është krijimi gjykatës speciale, por edhe i premtimeve që ka dhënë vite me radhë, si që është liberalizimi vizave dhe krijimi ushtrisë. Analistët konsiderojnë se presidenti Hashim Thaçi do të mbahet mendë më shumë për acarimin e marrëdhënieve me ndërkombëtarët dhe për rolin e tij përçarës në politikën e brendshme duke ndikuar në krijimin e krizave politike në vend, se sa të luante rolin e unifikuesit.
Kjo është pasqyra e shtypit kosovare, falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e kësaj dite. Gjykata themelore në Prishtinë ka nisur procedurë gjyqësore për 15 raste ndaj deputetëve që kanë hedhur gazlocjellës në Kuvendin e Kosovës gjatë viteve 2015 dhe 2016. Për disa nga këta zyrtar tani janë deputet, ministra dhe kryetar komune. Nëse deputetët shpallën fajtorë, ata mund të dënohen nga 1 deri në 10 vite burg ose 10.000 euro gjob. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Janë 15 zyrtar të lartë shtetëror në Kosovë përfshirë deputet, ministra apo kryetar komunash, ndaj të cilëve është hapur procedurë gjyqësore në gjykatën themelore në Prishtinë. Zyrtarët ndaj të cilëve janë hapur procedura gjyqësore u takojnë të tri partive politike, përkatësisht janë nga Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën. Procedurat sipas gjykatës themelore janë hapur ndaj Albin Kurtit, Faton Topallit, Donika Kadabujupit, Albulena Haxhiut, Besa Baftiut, Pal Lekajt, Fisnik Ismailit, Enver Hotit, Shqipe Pantines, Mytaher Haskukajt, Recep Selimit, Time Katria, Glaukon Jufca, Aida Derguti dhe Teuta Haxhiut. Ndryshe në dhjetor të vitit 2015, por edhe gjatë të seancave pasuese deputetet e opozitës në atë kohë u takonin subjekteve politike Lëvizja Vetëvendosje, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, duke kundërshtuar marrëveshjen për asociacionin e komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjen për demarkacionin e kufirit me Malnezi, kanë hedhur gazlocjellës brenda sallës së kuvendit, duke pamundsuar kështu disa herë radhazi mbajtjen e seancave të rregullta të kuvendit të Kosovës. Aktualisht gjykata po procedon me gjykimin e deputetëve të vetëvendosjes Albin Kurti, Donika Kadabujupi, Albulena Haxhiu dhe Faton Topalli. Pal Lekaj ish deputeti i Kuvendit të Kosovës, aktualisht ministri i infrastrukturës nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se veprimet të cilat janë ndërmarrë në Kuvendin e Kosovës kanë qenë veprime për të mbrojtur territorin e vendit dhe për të forcuar shtetin.
Gjykata themelore duhet merë vendime çfarë duhet në favor të deputetëve të Parlamentit të Republikës Kosovës dhe asnjë vendim tjetër. Mendoj që ndoshta është një precedent që deputetët mos veprojnë edhe atëherë kur duhet për me vepruar për të mbrojtur atë betimin që e kanë dhënë dhe në këtë rast edhe unë kam dhënë betimin të këtë soaz, ne kemi vepruar dhe mendoj që çfarë do vendimi është i pranueshëm për mua dhe pastaj unë do të marr vendimin e merituar.
Ministri Lekaj thot se në rast se gjykata merr një vendim dënues për të, atëherë ai do të tërhiqet nga posti i ministrit. Nga ana tjetër, ish kryeprokurori i shtetit Tahir Reca, i aktualisht avokat, sqaron se nëse deputetët për këtë vepër shpallen fajtor, ekzistojnë mundësi për ankesa në shkallë të ndryshme të gjykatave.
Po nëse shpallen fajtor, shkojnë mbajtë dënime dhe mungojnë më të rrisa 6 muaja ta humbin edhe statutin e deputetit në bazë të konstitutës, do të më shpallen ose zëvendësimi vjen si me parave të potetve nga lista deputetëve të subjektit politik. Nëse dënohen me para, do të thotë deputetët nuk e humbin mandatin, sepse ata nuk mungojnë nga seancat e kuvendit, nga aktivitetet e tjera, sa të gjithë ministrëve, realisht ata nëse edukon me një vendur të formë e sprejë, ta mos ashtë isha dinimi mundë, dhe më tonë në shërku mundë, nuk është fa tjetër.
Nëse deputetet shpallën fajtor në bazë të veprave për të cilat dyshohen, ata mund të dënohen nga 1-10 vjetë burg ose 10.000 euro gjobë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Njohës të çështjeve politike në Maqedoni kanë thënë se komuniteti ndërkombëtar nuk do të toleroj vonesën e realizimit të reformave, duke shtuar se kjo po ndodhe dhe për shkak të mungesave të deputetëve të partisë VMRO dhe PMNE, të cilët nuk kanë qenë pjesë e debatit për buxhetin ose në atë për gjuhët. Ata thonë se miratimi i disa ligjeve edhe mund të realizohet me një shumicë elementare në kuvend, mirë po zbatimi i tyre do të jetë shumë i vështirë. Reformat në fjalë janë pjesë e planeve të qeverisë, të cilat përfshin sektorin e administratës, sorit dhe medjave. Nga Shkupi raporton Zërieta Hajro Jahjaga.
Njohësit të çështjeve politike thonë se fakturi ndërkombëtar nuk do të toleroj vonesa që i bëhen realizimit të reformave në Maqedoni, të cilat janë të parapara me planin e qeverisë së Maqedonisë të njohur si plani 369 e që në vetë ngërthejnë reformat në administratë, gjyqësor, media e tjerë. Parlamenti nuk arrin të punoj me dinamikën e parapar për shkak të mungesës së deputetëve të opozitës maqedonese VMRO dhe PMNES, e cila nuk merr pjesë as në debatin që realizon për buxhetin e shtetit, si dhe ligjin e gjuhëve, cili mundson një shtrirje më të madhe të përdorimit zyrtar të gjuhës shqipe. Alaidin Demiri, njohës i çështjeve politike për Radio Evropa e Lirë, thotë se shumica parlamentare edhe mund t'i kalojë ligjet për të cilat nevojitet shumica thjesht. Por shton se pa një debat në të cilin do të përfshihe edhe opozita maqedonese, zbatimi i të njëjtave do të jetë shumë i vështirë.
Këto ligje mund edhe të votohen në një mënyrë, por të jetë të rënda për zbatimin e tyre, që ato që situata është ekstrem e komplikuar, dhe ligjet e migjeshtë një vota që do të nevojiten të jenë rënda.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Alaidin Demiri, ndërkohë që kryetari i Parlamentit të Maqedonisë për mediat ka theksuar si institucioni ligjdhënës do të punojë normalisht edhe pa pjesëmarrjen e opozitës, meqë siç kanë analizuar kuvendi ka shumicë parlamentare. Në këtë drejtim, Mitko Gaxhovski, ligjërues i shkencave politike në Universitetin e Shkupit, thot se pavarësisht ngjecjeve dhe vonesave që ndjekin realizimin e planit të qeverisë 369, me rëndësi është lihet hapësirë për arritjen e një kohabitimi mes pushtetit dhe opozitës që është i mundshëm, vetëm pasi në krye të VMRO dhe PMNES të vijë një njerëz që interesa shtetërore do t'i vendos para atyre partijake. Personalisht mendoj se arritja e një kohabitimi mes pushtetit dhe opozitës është e mundur, nëse në krye të Partisë Maqedonese në opozitë VMRO dhe PMNES vjen një njerëz që interesat e shtetit do t'i vendos para atyre të partisë. Në këtë formë edhe VMRO dhe PMNES si parti do të bëhet më e fortë, por gjithçka do të varet nga kongresi VMRO dhe PMNES më 23 dhjetor, përkatësisht profili të liderit të ri të kësaj partie, thot Gaxhovski. Ndryshe me njëherë pas festave të fund vitit, në janar, në Maqedoni është paralajmëruar vizita e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s në funksion të shtytjes së reformave që kanë të bëjnë me sundimin e ligjit dhe luftës kundër korrupsionit, si dhe përforcimin e kapaciteteve demokratike të vendit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Jahjaga.
Parambyllës kujtojmë titujt kryesor. Presidenti Hashim Thaçi ka përthirje për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin. Serbia po negocion blerjen e më shumë armëve nga Rusia pas vizitës së Vučićit në Moskë. Sot do të mbahet takimi i parë në 5 vite mes ministrave të jashtëm të Britanisë dhe Rusisë. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjohemi sërish në edicionin e lajmeve të orës 12. Deri atëherë nga Praga, miru dëgjofshim.